Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសៃមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Biden និងលោក Trump ប៉ះសម្ដីគ្នាពេលជជែកដេញដោលលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2024លោក Trump និងលោក Biden ស្ដីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍កងទ័ពនឹងយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trumpប៉ះសម្ដីគ្នាពេលជជែកដេញដោលលើដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកពាក់ព័ន្ធជំរុញអាមេរិកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាលោកហ៊ុនថារ៉ូរងពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីធនាគារពិភពលោកបានដំឡើងការព្យាករណ៍នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលដោយផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលមានភាពធន់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប៉ះសម្ដីគ្នាតាំងពីចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលគ្នានៅយប់ថ្ងៃប្រហោះដោយតតាំងគ្នាយ៉ាងក្លៀវក្លាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកិច្ចការបរទេសនិងចំណាក់ស្រុកពីព្រំដែនមិចសិចចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានប្រាប់ទស្សនិកជនដែលមើលតាមការផ្សាយទូទាំងប្រទេសចេញពីវេទិកាជជែកដេញដោលគ្នានៅទីស្នាក់ការធំរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ក្នុងក្រុង Atlanta ថាយើងដូចប្រទេសក្រីក្រអ៊ីចឹងនេះជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់លោក Trump បានថ្លែងដោយបន្ទោសលោក Biden ថាគេលែងគោរពយើងទៀតហើយគេគិតថាយើងល្ងង់លោក Biden បានបកទៅវិញដោយសម្លឹងមើលមុខលោក Trump ថានេះជាប្រធានាធិបតីអាក្រក់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដោយលើកអំណះអំណាងតាមប្រវត្តិវិទូមួយក្រុមដែលកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យលោកត្រាំនៅចុងគេក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីទាំង46រូបរបស់អាមេរិកលោក Biden ថ្លែងថាជំននេះគ្មានដឹងអំពីប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកាំងទេលោកត្រាំដែលជារឿយៗឃ្លាវឆ្លាក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាជាមួយលោក Biden ដែលមានសម្លេងស្អកនិងនិយាយតាក់ៗបានតបទៅវិញដោយនិយាយថាលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីអន់ជាងគេលោកទាំងពីរចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថានិយាយកុហកការស្ទង់មតិរបស់ CNN ភ្លាមៗក្រោយការជជែកដេញដោលគ្នានោះបង្ហាញថាលោក Trump ឈ្នះការជជែកដេញដោលគ្នានោះដោយសម្លេង 67-33% អ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះក៏បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះលទ្ធផលរបស់លោក Biden ដែរលោក Trump ម្ដងហើយម្ដងទៀតបានភ្ជាប់បញ្ហារបស់អាមេរិកទៅនឹងការហូរចូលជនចំណាក់ស្រុកតាមព្រំដែនអាមេរិកប៉ែកខាងត្បូងជាប់មិចស៊ិកដោយនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលធំជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយបានដណ្ដើមការងារពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានស្ដីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ពេលជជែកដេញដោលគ្នានៅយប់ថ្ងៃប្រហោះលោក Trump បានរិះគន់លោក Biden អំពីចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាមព្រំដែនមិចស៊ិករួមទាំងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋផងលោក Biden បានផ្ដោតលើចំនួនជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងចូលខុសច្បាប់បានធ្លាក់ចុះ 40% តាំងពីពេលលោកបានចេញបទបញ្ជាឲ្យបន្ថយចំនួនអ្នកឆ្លងចូលអាមេរិកមកក្នុងពេលជជែកដេញដោលគ្នានោះអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់របស់ទូរទស្សន៍ CNN លោក Jake Tapper បានសួរបេក្ខជនទាំងពីរនាក់ថាហេតុអ្វីអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវទុកចិត្តឲ្យលោកដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រធានាធិបតី Biden ថារដ្ឋបាលរបស់លោកខំប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅព្រំដែនដោយនិយាយថាឥឡូវចំនួនអ្នកឆ្លងចូលតាមព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ធ្លាក់ចុះ 40% លោក Trump ឆ្លើយតបដោយទម្លាក់កំហុសលើលោក Biden ដែលបានបញ្ចប់ច្បាប់លេខ42ដែលជាច្បាប់សុខាភិបាលសាធារណៈដែលលោក Trump បានប្រើដើម្បីបណ្ដេញជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញឬទៅតំបន់ព្រំដែនមិចស៊ិកក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 លោក Trump បាននិយាយដោយមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងថាលោក Biden បានសម្រេចចិត្តបើកព្រំដែនឲ្យមនុស្សដែលចេញពីគុកនិងមនុស្សចេញពីកន្លែងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តចូលសហរដ្ឋអាមេរិក យោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយឆ្មក់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាភាគខាងជើងដែលបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរាប់សិបនាក់នៅក្នុងតំបន់មួយជាទីកន្លែងដែលខ្លួនបានប្រកាសថារចនាសម្ព័ន្ធទីបញ្ជាការរបស់ពួកហាម៉ាស់ត្រូវបានរំលាយកាលពីមួយខែមុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ស៊ូចាយ៉ានៅជិតក្រុងកាហ្សាបានបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសមួយចំនួននេះបើយោងតាមពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនិងគ្រូពេទ្យកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមការបន្តការប្រយុទ្ធនៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ដែលបាននិយាយថាដំណាក់កាលតានតឹងនៃសង្គ្រាមនេះបានចុះថយបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធរយៈពេល79ខែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាពួកគេមើលឃើញដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការអស់បន្លាយសង្គ្រាមលោក Omer Dostri អ្នកជំនាញខាងយោធានៅឯវិទ្យាស្ថានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខនៅក្រុងហេរូសាឡឹមបាននិយាយថាលោករំពឹងថាកងទ័ពនឹងកាត់បន្ថយវត្តមានទីហានថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនហើយនឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីរំលាយក្រុមហាម៉ាស់បន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់ស៊ូចាយ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន AFP បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយបានឃើញផ្សែងហុយឡើងការបាញ់កំភ្លើងធំក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពេញមួយយប់ថ្ងៃប្រហ័សកងទ័ពបានចាប់ផ្តើមវាយឆ្មក់នៅក្នុងតំបន់ស៊ូចាយ៉ាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីព្រឹកថ្ងៃនោះយោធាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីលំអិតលើកទី1របស់ខ្លួនអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ពួកភេរវជននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភេរវជននៅក្នុងតំបន់ស៊ូចាយ៉ាព្រះរាជាកុសលវូហាចាប៉ីដងវែងលោកគង់ណៃបានទទួលមរណភាពនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រក្នុងជន្មាយុ80ឆ្នាំនេះបើតាមការចែករំលែករបស់ក្រុមសិល្បករនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងកូនប្រុសរបស់លោកលោកគង់ណៃបានទទួលមរណភាពដោយសារបញ្ហារោគគាពីតរួមមានជំងឺបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កូនប្រុសរបស់លោកគង់ណៃគឺលោកគង់បូរ៉ានលោកគង់ណៃមានកូន11នាក់ស្លាប់ម្នាក់កូនរបស់លោកទាំង10នាក់ដែលនៅរស់មានប្រុស6នាក់និងស្រី4នាក់ព្រះរាជាគង់ណៃជាតន្ត្រីករចាប៉ីដងវែងខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលមានគោរមងារជាព្រះរាជាកុសលវោហាគង់ណៃលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1944ហើយមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់សិល្បករតន្ត្រីជំនាញផ្នែកចាប៉ីដងវែងរូបនេះការខ្វះប្រព័ន្ធប្រឆាំងយន្តហោះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយបកការវាយប្រហារឥតឈប់ឈររបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនកំពុងជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតតំបន់គ្មានយន្តហោះបើកនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនដោយការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនិងរូម៉ានីនេះបើយោងតាមពួកមន្ត្រីដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចង់បង្កើតលំហអាកាសសុវត្ថិភាពមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មធម្មពលនិងជនស៊ីវិលអាចត្រូវបានការពារទប់ទល់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ខ្លាំងដែលធ្វើឡើងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះលោកអូលេកស៊ីហ្គុនឆារិនកូសមាជិកសភាបាននិយាយសម្ដៅដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាអង្គការអូតង់មិនដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំជួយផេតរៀតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅទីបំផុតកំជួយរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ចូលដែនអាកាសប៉ូឡូញនិងរូម៉ានីរួចទៅហើយការដាក់ពង្រាយនេះនឹងការពារព្រំដែនរបស់ប៉ូឡូញនិងរូម៉ានីហើយការនេះនឹងបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនសំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកមន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធាអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែលបាននិយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើដំណើរមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបារាំងនិងអង្គការស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលអឺរ៉ុបថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដមិតត្រូខូលេបាបានបើកការជជែកដេញដោលគ្នាមួយក្នុងខែឧសភាដោយនិយាយថាមិនមានការជជែកឲ្យហេតុផលអំពីផ្លូវច្បាប់សន្តិសុខនិងសិលធម៌ដែលរារាំងផ្លូវរបស់ដៃគូយើងដែលបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនចេញពីទឹកដីរបស់ពួកគេទេពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីក្រោយពីលោកអ៊ីប្រាហាំរ៉ៃស៊ីបានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទហេតុធ្លាក់ពធម្មភាគចក្រដោយការបោះឆ្នោតនេះជ្រើសរើសចេញពីក្រុមបេក្ខជន4នាក់ដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ក្នុងគ្រាដែលសាធារណជនខកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការិយាល័យបោះឆ្នោតបានបើកនៅម៉ោង8ព្រឹកនិងបិទនៅម៉ោង6ល្ងាចបងនៅក្នុងស្រុកតែជាធម្មតាត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់យប់អាធ្រាត្រការបោះឆ្នោតនេះគបជួរនឹងភាពតានតឹងក្នុងតំបន់កើនឡើងដោយសារសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់គឺក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សានិងក្រុមហេសបូឡានៅលីបង់ព្រមទាំងការកើនឡើងសម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសលើអ៊ីរ៉ង់ដោយសារកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលឈានទៅមុខយ៉ាងលឿនរបស់ប្រទេសនេះទោះជាការបោះឆ្នោតនេះទំនងជានឹងមិននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនលើគោលនយោបាយរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះក៏ដោយក៏លទ្ធផលអាចមានឥទ្ធិពលលើការបន្តវេនពីលោកអាយុតឡាអាលីខាមីនីដែលជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ85ឆ្នាំហើយបានកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1989មក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump ចូលចិត្តដេញដោលគ្នាលើកទី1កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះអ្នកនាងខាឡាយូនៃ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ហើយលោក Simon Lee ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Joe Biden និងលោក Donald Trump ពន្យល់អ្នកបោះឆ្នោតថាហេតុអ្វីពួកលោកគួរតែជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតក្នុងពេលឃោសនាលោក Trump ថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខ្ទេចខ្ទីអស់ពេលជជែកដេញដោលគ្នានៅក្រុង Atlanta រៀបចំដោយ CNN លោក Trump ថាអាមេរិកជាប្រទេសធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរលោកថ្លែងថា
លោក Biden អន់អតិផរណាកំពុងសម្លាប់ប្រទេសយើងវាពិតជាសម្លាប់យើង
ពេលឃោសនាលោក Biden ថាលោកស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចអន់ដែលបន្សល់ទុកពីលោក Trump ពេលជជែកដេញដោលគ្នានៅក្រុង Atlanta លោក Biden ថាមានកិច្ចការច្រើនដែលត្រូវធ្វើលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកថ្លែងថា
យើងកំពុងធ្វើឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារធ្លាក់ចុះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបាន
ការស្ទង់មតិសាធារណជនបង្ហាញថានេះជាការប្រគួតដល់ប្រកាកប្រកិតដោយសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរប្រវេសជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតពេលជជែកដេញដោលគ្នាលោក Trump ថាលោក Biden មិនបានការពារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកុំឲ្យជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់មកដណ្ដើមការងារនោះទេលោកថ្លែងថា
យើងមានព្រំដែនដែលជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ជាងគេក្នុងលោកហើយលោក Biden បើកចំហវាហើយឃាតករទាំងនេះកំពុងចូលមកប្រទេសយើងហើយពួកគេកំពុងរំលោភនិងសម្លាប់ស្ត្រី
ពេលជជែកដេញដោលគ្នាលោក Biden រំលឹកអ្នកបោះឆ្នោតអំពីគោលនយោបាយក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump ដែលបំបែកគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍លោកថ្លែងថា
ពេលលោក Trump ជាប្រធានាធិបតីលោកបំបែកកូនចេញពីម្ដាយដាក់ពួកគេក្នុងទ្រុងដោយធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់គ្នា
ទាក់ទងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោក Trump ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងមិនឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទេបើលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះលោកថ្លែងថា
បើឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហារវាងលោក Putin និងលោក Zelensky មុនខ្ញុំចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយសង្គ្រាមនោះ
លោក Biden ថាកង្វះការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងហើយគំរាមថានឹងអាចមានសង្គ្រាមធំជាងនេះនៅអឺរ៉ុបលោកថ្លែងថា
លោក Putin ចង់បានអ៊ុយក្រែនទាំងមូលតើលោកគិតថាលោក Putin នឹងឈប់ត្រឹមនេះពេលយកបានអ៊ុយក្រែនហើយតើលោកគិតថាអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះប៉ូឡូននិងបេឡារុស
នេះជាការជជែកដេញដោលគ្នាលឿនជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីអាមេរិកព្រោះទាំងលោក Trump ទាំងលោក Biden សុទ្ធតែមិនទាន់ទទួលបានការតែងតាំងផ្លូវការជាបេក្ខជនតំណាងបករបស់ខ្លួននៅឡើយលោកទាំងពីរមានពេល75ថ្ងៃទៀតដើម្បីតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យរើសពួកលោករៀងៗខ្លួនមុនពេលការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី2នៅខែកញ្ញាសម្រាប់អ្នកនាងខាឡាយូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders តាជាអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី151នៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារតែការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យខណៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាអ្នកពាក់ព័ន្ធបានជំរុញប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានអ្នកជំនាញនិងមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅសល់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពសេរីភាពនៅតែជាការព្រួយបារម្ភដដែលចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017លោកបន្ថែមថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅសល់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកទទូចឲ្យមានការបន្តជួយគាំទ្រពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOA បានកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទៅប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅស្ដាប់វិទ្យុនៅតាមជនបទ
VOA គួរតែពិនិត្យលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផលិតធនធានព័ត៌មានឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដោយចាប់ដៃគូជាមួយស្ថាប័នវិទ្យុនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលទាំងអស់ហ្នឹង
លោកណុកវិបន្តថែមថាក្រៅពីការបាត់បង់សារព័ត៌មានឯករាជ្យកម្ពុជាមិនមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការរាយការណ៍ដូច្នេះវាបាត់បង់ព័ត៌មានដែលមានការវិភាគស៊ីជម្រៅសម្រាប់សាធារណជន
ក្រៅពីការបាត់បង់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ៗហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែយើងមិនមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បំពេញការងារ
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំនឹងស៊ីប្រាប់ VOA ថា VOA ភាសាខ្មែរបានកំពុងធ្វើការដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនដើម្បីគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងអត្ថន័យដើមថាដោយសារតែមិនមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទួលនីតិរបស់ VOA មានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវការស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOA ដើម្បីធានាការប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីរក្សាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលអាមេរិកនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដល់ VOA ខ្មែរដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន VOAមិនទាន់អាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកាលពីដើមខែឧសភាក្នុងទិវាអបអរសេរីភាពសារព័ត៌មានអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពីព្រោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះនិងរងសម្ពាធជាខ្លាំងលោកសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគាំទ្រដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធប្រាប់ VOA ថាក្នុងឆ្នាំ2023ផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ 10,000 នាក់និងអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីនិងទំនើបជាង 2,000 អង្គភាពបានកំពុងអនុវត្តការងារចោះយកព័ត៌មានផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ទម្រង់ក៏ដូចជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានដោយសេរីគ្រប់ពេលដោយសុវត្ថិភាពនិងតាមវិជ្ជាជីវៈខ្លួនដោយតម្លាភាពលោកបានថែមថាក្រសួងព័ត៌មានធ្លាប់បានដាក់បង្ហាញពីការស្ទង់មតិរបស់ខ្លួនមួយក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនបានអះអាងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពល្អប្រសើរជាងពីពេលមុន
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនប្រមាណ 80% នៃចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិសរុបបានអះអាងថាខ្លួនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយមានភាពងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពប្រកបដោយឯករាជ្យភាពក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងៗសម្រាប់ការសរសេរផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយសេរី
ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីខែឧសភាអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់
ដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហជីពមួយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយប្តឹងលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់បទសម្ភាសរបស់លោកដល់ Vichu Azizery កាលពីពេលកន្លងទៅលោកខុនថារ៉ូបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានថ្លែងដូចអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះឡើយកញ្ញាទឹមរក្សារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសហភាពសហជីពរក្សាសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាហៅកាត់ CWPUC បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោយប្តឹងលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងការប្តឹងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកខុនថារ៉ូជាមួយវិសុអាស៊ីសេរីកាលពីកន្លងទៅអំពីការតវ៉ារបស់សហជីពមួយចំនួនលើរបាយការរបស់អង្គការសង្ត្រាល់យោងតាមពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងលោកខុងរាវីអ្នកតំណាងឲ្យសហភាពសហជីពរក្សាសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាលោកខុនថារ៉ូបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិសុអាស៊ីសេរីថាយកសហជីពខ្លាំងខ្លាយមកវាយប្រហារសហជីពឯករាជ្យនិងប្រើប្រាស់យុវជនឬសង្គមស៊ីវិលឲ្យវាយប្រហារយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះសហជីពដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងបើតាមពាក្យបណ្ដឹងលោកហងរាវីបានទាមទារឲ្យលោកខុនថារ៉ូសងជំងឺចិត្តដល់ស្ថាប័នចំនួន100លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ 25,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថានឹងយកលុយនេះបរិច្ចាគជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបើតាមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ Visu Accessory កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលមានចំណងជើងថាសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលតវ៉ាប្រឆាំងអង្គការសង្ត្រាល់រឿងចេញរបាយការណ៍សេរីភាពសហជីពលោកខុនថារ៉ូមិនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយពាក្យពេចន៍ដែលមាននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងឡើយអត្ថបទរបស់វិសុលើកឡើងថាចំពោះការចេញមុខតវ៉ាពីសំណាក់សហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលវិញអ្នកឃ្លាំមើលយល់ថាពួកគេកំពុងធ្វើឡើងតាមខ្សែញាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិធីដែលបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិយមប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះគឺយកសកម្មជនបកប្រឆាំងឲ្យវាប្រហារបកប្រឆាំងយកសហជីពខ្លាំងខ្លាយឲ្យវាប្រហារសហជីពឯករាជ្យនិងប្រើប្រាស់យុវជនឬសង្គមស៊ីវិលខ្លាំងខ្លាយឲ្យវាប្រហារយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈពិតប្រាកដនេះជាឃ្លាឃ្លោងដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទរបស់អាស៊ីសេរីអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូដែលបានរងពាក្យបណ្ដឹងប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងគួរតែប្តឹងទៅខាងវិសុអាស៊ីសេរីវិញដោយលោកថាសំរងសម្ដីនោះមិនមែនជាអ្វីដែលលោកបាននិយាយឡើយប្រធានសហភាពសហជីពរក្សាសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាលោកខុងរាវីដែលជាម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការចោទទៅកាន់សហជីពថាជាសហជីពក្លែងក្លាយ
គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សាយពេលដែលគាត់សរសេរព័ត៌មានគាត់នឹងសម្ភាសគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធឬក៏សម័យខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវិសុអសីសេរីនិងខុនតារ៉ូគាត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាការផ្សាយក៏ដូចជាការបរិហារគេការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហ្នឹងបុគ្គលណាទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងគឺមានឈ្មោះបងខុនតារ៉ូនៅក្នុងហ្នឹង
នៅថ្ងៃសុក្រនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមិថុនាសហជីពមួយចំនួនបានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍នោះហើយបានធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់នៅខាងមុខអង្គការសង្ត្រាល់រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរក្សា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាធនាគារពិភពលោកបានដំឡើងការព្យាករណ៍នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលដោយផ្អែកទៅលើការចំណាយរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបានព្រមានថាកំណើននេះនៅខ្សោយនៅឡើយបើផ្អែកតាមស្តង់ដារប្រវត្តិសាស្ត្រលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដូចតទៅ
នៅក្នុងការព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្នភាពធនាគារពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់ខ្ចីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះខ្លួនរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងកើនឡើង 2.6% នៅឆ្នាំនេះគឺកើនឡើង 0.2% ពីខែមករាការព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលរបស់ធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2025គ្មានការប្រែប្រួលទេគឺ 2.7% គឺទាបជាងអត្រាមធ្យមភាព 3.1% កាលពីក្នុងទសវត្សរ៍មុនការរីកដុះដាលជំងឺ COVID-19 លោក Indemit Gill ជាប្រធានសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតនៅកម្រិតទាបជាងកាលពីមុនឆ្នាំ2020ដោយលោកបានបន្ថែមថាស្ថានភាពរបស់ពួកប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកកាន់តែគួរព្រួយបារម្ភច្រើនជាងនេះទៅទៀតលោកហ្គែលបានថ្លែងថាក្រុមប្រទេសទាំងនេះប្រឈមនឹងបំណុលច្រើនការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាអាកាសធាតុអាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យខាតបង់ច្រើនលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងនេះត្រូវការវិនិយោគឯកជនថ្មីថ្មីនិងកាត់បន្ថយបំណុលសាធារណៈបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារពិភពលោករំពឹងថាក្រុមប្រទេសដែលមានទីផ្សារលេចឡើងនិងមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងកើនឡើង 4.0% នៅឆ្នាំនេះដោយច្រើនជាងការព្យាករណ៍កាលពីខែមករាបន្តិចប៉ុន្តែក៏នៅទាបជាងមុនការរីកដុះដាលជំងឺ COVID-19 ដែរធនាគារពិភពលោកបានដំឡើងការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនក្នុងពិភពលោកដល់1.5% ដោយលើសពីមុន 0.3% ដោយសារការកើនឡើងខ្លាំងនៃការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះធនាគារនេះរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើង 2.5% នៅឆ្នាំនេះដោយលើសពីខែមករា 0.9% ភាគច្រើនគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់ដោយរងមាំនិងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការកាត់បន្ថយការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសក្រៅចូលក្នុងប្រទេសលោកអេហានកូសេអនុប្រធានក្រុមសេដ្ឋវិទូធនាគារពិភពលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករនឹងមុនការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាការដំឡើងការព្យាករណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យជួយដល់ការព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដល់ទៅ 80% ធនាគារពិភពលោកក៏បានដំឡើងការព្យាករណ៍នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោកដែរប៉ុន្តែបាននិយាយថាខ្លួននៅតែរំពឹងថាមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឆ្នាំនេះដោយសារការចុះថមថយសកម្មភាពអចលនទ្រព្យនៅពេលនេះធនាគារពិភពលោករំពឹងថាមានការលូតលាស់ 4.8% នៅឆ្នាំនេះគឺ 0.3% ខ្ពស់ជាងមុនក្នុងខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.